iPhone.
To je iPhone.
Jo, to je iPhone. Tak v iPhoneu jich je 7 z těch 17.
Kovů vzácných zemin.
7? 7.
Je to náhoda, že Donald Trump tohle místo tak strašně moc chce? On nemluví o žádných surovinách, ale jenom chce Grónsko.
Celé to slavné litium v Krušných horách, okolo kterého bylo už tolik poprasku. Ono tam reálně je. To není, že by to byl omyl. Jenom je otázka, jestli je možné ho těžit tak, aby se to vyplácelo.
Ahoj a dobrý den, já jsem Vítek Svoboda a vy posloucháte a sledujete podcast Sféry. Dnes o kovech vzácných zemin, které hýbou světovou politikou. Zdravím tady ve studiu svého kolegu vědeckého novináře Petra Koupského. Ahoj Petře.
Ahoj Vítku.
Moc tě zdravím. Vám ještě řeknu, že celé rozhovory najdete na herohero.co/sféry nebo v rámci klubového předplatného Deníku N. Děkujeme vám za podporu. Dneska se budeme bavit o vzácných kovech, respektive vzácných zeminách, mám to celé pomotané. A začnu to tím, že Donald Trump, americký prezident, oznámil, že výměnou za pomoc Ukrajině bude chtít do tohohle napadeného státu vzácné kovy v hodnotě 500 miliard dolarů. Je to nečekaný požadavek?
To je dobrá otázka. Já si myslím, že to nemůže být nečekaný požadavek, protože je to Donald Trump a Donald Trump chce vždycky něco za něco. Ostatně on to přesně takhle zdůvodnil. Přece jim nebudeme pomáhat zadarmo. Nějak takhle volně parafrázuju a nějak takhle to řekl. Já to nebudu rozebírat z toho geopolitického hlediska. To přenechám jiným, čili jestli je to oprávněný požadavek nebo nestydatý, nebo jaký vlastně, nechme na někoho, kdo se v tom vyzná. A zůstaňme v té technické, vědecké rovině, která sama o sobě je velice zajímavá. A samozřejmě se nedá úplně od té geopolitické oddělit. To zase ne. Takže jaké vzácné kovy to po Ukrajině chce? On nechce vzácné kovy. On chce to, čemu se česky říká kovy vzácných zemin. Anglicky se tomu říká jenom vzácné zeminy. Rare earths. Což je ta formulace, kterou prezident Trump použil. A já si nejsem jist, jestli ví, o čem mluví. Protože tyhle suroviny Ukrajina oficiálně vůbec nemá. On chce něco, co nejspíš nemají. V žádném případě je netěží. Těží se na několika místech světa a Ukrajina mezi ně nepatří. Ukrajina má jiné strategicky cenné suroviny, uran třeba. Má thorium, má grafit, má litium, berylium, to jsou všechno velice zajímavé, důležité suroviny v moderní době, ale nepatří do té skupiny těch kovů vzácných zemin, o kterých prezident Trump mluvil, což je první problém. Druhý problém je, že i tyhle suroviny, které Ukrajina prokazatelně má, tak má z větší části na těch územích, kde se teď bojuje, na jihovýchodě země, která je okupovaná Rusy. Takže chtít tohle teď po Ukrajině opravdu trochu zvláštní požadavek. No, takže opravdu by mě zajímalo, jak moc prezident ví, o čem mluví.
No, Donald Trump navíc tvrdí, že s tím prezident Zelenský souhlasí, takže je to celé teda zamotanější, než se zdá. My víme tedy, co Donald Trump chce. On nejmenoval žádné konkrétní, ale tušíme, co chce.
Tušíme, co chce. To, čemu se říká kovy vzácných zemin, to je 16 nebo 17, podle toho, jak se to počítá, prvků periodické tabulky, které jsou v současné době, v posledních letech, z průmyslového hlediska, z vědeckého hlediska nesmírně zajímavé. Nebývaly, ale teď jsou, protože mají unikátní vlastnosti, které nikde jinde nenajdeme a mnohé naše technologie se bez nich obejdou. To je iPhone?
To je iPhone.
Jo, to je iPhone. Tak v iPhoneu jich je 7 z těch 17.
Těch vzácných zemin, kovů
vzácných zemin.
7.
To je celkem hodně.
A třeba jako v čipu nebo?
Budou tam v reproduktoru, v mikrofonu, v baterii a v tom magnetickém přichycení a nabíjení MagSafe.
Rozumím. Takže dobře, tak odsuňme se na chviličku od Trumpa a řekněme si, co tedy jsou ty kovy vzácných zemin. Já se snažím to říkat správně. Co to je za chemikálie?
Periodická tabulka, ta její základní část má 92 prvků od vodíku po uran. Někde uprostřed je dlouhá řada 14 prvků, kterým se říká lantanoidy. Začínají lantanem a pokračují. A tenhle střed té periodické tabulky, to jsou právě ty kovy vzácných zemin. Vědecky se jim teda říká lantanoidy. Studenti chemie, když se je učí nazpaměť, protože já jsem byl taky student chemie a učili jsme se periodickou tabulku nazpaměť zleva doprava, zhora dolů, všemi směry, tak na to mají pěknou mnemotechnickou pomůcku, která začíná slovy laciné ceny prasat, nedovolili Prometeovi smésti Europu a tak dále. Laciné lantan, ceny cer, prasat, prazeodym, nedovolili neodym a tak dále. Takhle ty prvky po sobě jdou. Jsou to prvky, které přestože tam je to slovo vzácné zeminy, tak zas tak moc vzácné vlastně nejsou. Je jich na Země kouli spousta. Jejich vzácnost spočívá v tom, že se velice obtížně těží, protože se vyskytují vesměs v nízkých koncentracích. Mm-hmm. To znamená, že můžeš mít obrovskou hromadu rudy a z té získáš pracným postupem stejně velkou hromadu odpadů a nepatrné množství toho, o co ti jde, toho kovu vzácných zemin. A donedávna se vůbec nevěděl, proč by někdo měl takovouhle námahu podstupovat, k čemu to je dobrý.
No a proč? Tedy? Už zmínil jsi iPhone, takže chápu, že třeba ve spotřební elektronice potřebujeme tyhle ty vzácné kovy nebo kovy vzácných zemin. Tak jaký jsou další využití? K čemu nám jsou?
Tohle nebylo samozřejmě to první využití. Úplně první historické využití těchto prvků spočívalo v tom, že barví sklo. Takže se začaly používat jako příměsi do skla, když člověk chtěl nějakou exotičtější, méně obvyklou barvu. Dokonce mnohé z nich barví to sklo tak zajímavým způsobem, že podle toho, kolik tam té příměsi je, tak se ta barva hodně mění. Třeba cer se používá k tomu, že v malém množství sklo odbarví, že je úplně čiré a zbaví se všech nežádoucích zabarvení, což je mnohdy potřeba. A když se ho přidá víc, tak ho barví krásně do modra. Mm. A to tak mluvíme, všelijak podobně.
A to mluvíme o využití přibarvení jako lahví, anebo přibarvení vytráží, nebo víš, jako jak, k čemu v té době jsme
všude,
barvili
sklo? Všude, kde je potřeba barevné sklo, což byly jednak dekorativní účely. A později během 20. století se začalo ukazovat, že v mnohých vědeckých přístrojích je potřeba barevné sklo, specificky barevné sklo nějakého přesného odstínu, aby to fungovalo. Nejvýraznějším využitím v téhle oblasti je laser. Tam se to uplatňuje velice. Takže tohle je jedna velká skupina využití. Druhá velká skupina využití jsou katalyzátory pro spalovací motory osobních aut. A pro průmyslové zpracování ropy. Při zpracování ropy se dělá frakční destilace, rozděluje se ta ropa tím, že se zahřívá, vaří, tak se rozděluje na součásti, jako je nafta, benzína, oleje a tak dále. A uplatňuje se tam proces takzvaného krakování, to je rozbíjení větších dalších uhlovodíků na menší části, které pak jsou užitečnější a k tomu právě se používají taky tyhle kovy. Mm. Na to se dodnes jich používá nejvíc. Mm. Ale zároveň se objevila z brusu nová využití v oblasti elektroniky a v oblasti magnetů. Tyhle kovy mají velice specifické vlastnosti elektrické, optické a magnetické. Z hlediska materiálové vědy je to něco, jako bys měl sadu jemných šroubováků. Jo, každý na nějaký jiný typ závitu. A doteď si s těmi závity nevěděl rady a teď někdo daroval krabici se spoustou šroubováků, se kterými se s tím dá otáčet. Najednou, když známe kovy vzácných zemin a máme k dispozici jejich přesné znalosti o jejich vlastnostech, tak se dají nejrůznější látky pomocí nich vylaďovat do velice přesných hodnot, přesně tak, jak ty optické nebo elektrické vlastnosti chceme mít. Moderní magnety jsou bez nich nemyslitelné. Většina moderních magnetů nutných třeba pro reproduktory, pro ta sluchátka, která máš teď na uších, jsou neodymové magnety, takže zase je to jeden z těch lakovů. Jsou prostě ohromně univerzální, dá se s nima dělat všechno možné. Hmm. Je to splněný sen materiálové vědy.
Podstatnou část ale toho využití, říkal jsi nejvíce ropa a zmínil spalovací motory, tak podstatná část těch využití souvisí jaksi s dobou, rozumíš, jako fosilní paliva a spalovací motory. To nezní úplně zeleně a nezní to úplně jako budoucnost.
Nezní to úplně zeleně, ale to neznamená, že když přestaneme používat spalovací motory, tak poptávka po těchto materiálech klesne. To rozhodně ne. Oni se pro mě nacházejí pořád nová a nová využití.
A Donald Trump by je chtěl pravděpodobně pro průmysl, nebo víš, jako můžeme říct, na co chce primárně Donald
řekli
Trump?
Řekli jsme si, tvůj iPhone má v sobě 7 z těchto prvků. Různé jiné elektronické výrobky jsou na tom velice podobně. Moderní průmysl tyhle látky nutně potřebuje. Spojené státy jich nemají dostatek, musí je dovážet, zejména z Číny. A to už se dostáváme do té geopolitiky kolem těchto prvků. Je známo, že kolem některých surovin přírodních je spousta geopolitických souvislostí. Na prvním místě pochopitelně fosilní paliva, ropa, plyn. To jsou velká dramata a velké změny vztahů a sil na země kouli způsobených tím, kdo je má a kdo je nemá, kdo s nimi může disponovat a kdo ne. Nicméně ty energetické suroviny nejsou to jediné. A zdá se, že ty jsou nahraditelné svým způsobem docela dobře. Obnovitelnými zdroji, jadernou energií a podobně. Nahradit tyhle ty jemné šroubováčky, o kterých jsem mluvil, to zatím je daleko těžší.
Kovy vzácných zemin, jak jsi říkal, důležité je, kde je naleziště. Tak kde všude na světě se nachází nějaká významná naleziště tady těch kovů?
Historicky první naleziště bylo objevené ve Švédsku. Aha. Podle tohoto naleziště vlastně většina těch prvků nese jméno, protože to bylo u švédské obce, jejíž jméno asi neumím vyslovit správně švédsky. Švédská výslovnost je mnohem komplikovanější, než se zdá na první pohled. Ale většina lidí, které znám jak u nás, tak třeba v anglosaském světě to vyslovuje prostě Iterby. To je u Stockholmu, podle tohoto lomu v městečku Iterby se jmenuje prvek Iterbium, ale tak Iterbium, Erbium. Takhle to tam objevil tehdejší pan profesor Gadolin, který se tím výzkumem zabýval, dokázal ty prvky od sebe oddělit, což byla docela velká věc. Taky jeden z nich se jmenuje Gadolinium, pojmenovaný potom přímo po něm. Po tom lomu v Iterby se jmenuje celkem 7 prvků, což je největší koncentrace nových názvů na jednom jediném místě. A dlouho se nevědělo o žádném jiném nalezišti než o tom švédském, protože ani nebyla motivace žádné jiné hledat. Dneska to všechno má průmyslová měřítka a v průmyslovém měřítku je zdaleka největší naleziště v Číně.
Mě na tom zaujalo to, že to není tak, že jsou tyhle kovy nalezitelné různě po planetě, ale spíš se nachází jako jednotlivá naleziště. Proč to není rozmístěné nějak jako logičtěji nebo nějak rovnoměrněji celé?
Ono to je rozmístěné rovnoměrněji. Ono to není tak, že by nebyly. Čili ten tvůj dojem není úplně přesný. Ale na některých místech jsou ve větší koncentraci a tam se vyplatí je těžit. Ve stopových množstvích bys je našel asi rovnoměrně úplně všude po celé planetě. Vyskytují se častěji tam, kde jsou velmi staré horniny, protože zdá se, že se ukládaly kovy vzácných zemin v velmi dávném historickém období země. A ty velmi staré horniny většinou jsou někde hluboko, jak šly různé geologické procesy, tak jsou někde velmi hluboko pod zemskou kůrou. A na některých místech planety shodou okolností, že tam se to vrásnění nějak uspořádalo jinak, vystupují na povrch a tam je dovedeme najít.
Taky jsem ještě zmíním, vy zaznamenal, že Austrálie se rozhodla Austrálie, něco takového udělat. Že není to jenom Čína a Skandinávie. Jsou to
není to jenom Čína a Skandinávie, jsou naleziště v Austrálii, jsou naleziště i přímo ve Spojených státech, ale zatím se tam nepodařilo nikdy provozovat těžbu tak, aby byla ekonomicky výhodná a našli by se i leckde jinde, našli by se konec konců i u nás.
I v Česku jsou nějaká naleziště? Ale
jsou tady potenciální naleziště, která zřejmě nikdy nebude mít smysl těžit, když nikdy neříkej nikdy. Ale je to malé množství a malé koncentrace. Něco je u Třebíče, něco je u městečka Vlastějovice na střední Sázavě, něco je u Jesenice, ne u té, co je u Prahy, ale v západních Čechách. A tak různě podobně.
A pátráme, myslím, jako lidstvo, pátráme po těch nalezištích, protože předpokládám, že vzhledem k tomu, jak jsou klíčové ty kovy, tak jich potřebujeme hodně.
Pátrá se po těch nalezištích, která mohou mít průmyslový význam. Právě ve Skandinávii byla objevena relativně nedávno dvě velká nová, jedno ve Švédsku, jedno v Norsku. A tam mají průmyslový potenciál. Kolem těch bylo celkem hodně poprasku i mediálního v tom smyslu, že Evropská unie konečně má naleziště kovů vzácných zemin, které jí zbaví závislosti na Číně. Ale jedna věc je ten geologický průzkum a druhá věc je skutečně zahájit průmyslovou těžbu a zpracování. U těchto materiálů se říká, že ta doba mezi tím objevem nadějného ložiska a prvním průmyslovým využitím je tak 15 let, že rychleji to nejde.
Rychleji to nejde. Tak možná to řekněme technologicky. Co znamená, protože ty dobře zmínil, že tady jich mám 7, jo, v iPhoneu. Co znamená je tam dostat? Jo, co to obnáší? Protože najít ten kov, vytěžit ho, zpracovat, oddělit, to asi zabíjí, to je dlouhý proces.
Je to dlouhý proces, je to složitý proces a zejména pokud se má dělat civilizovaným způsobem, to znamená bez velkého poškození životního prostředí. Říkám bez velkého, protože bez nějakého to vůbec nejde. Ale pokud se to má minimalizovat a držet se třeba evropských hygienických norem, tak je to opravdu velice zdlouhavé a velice drahé. V tom je taky ta silná pozice Číny, kde si s tímhle příliš nalámou hlavu se znečištěním životního prostředí, s ohrožením pracovníků a podobně. A dělají to tím pádem podstatně levněji a rychleji. Ale způsobem, který by tady byl nepřijatelný. No. Čili je potřeba vytěžit obrovské množství kamene, hornin v tom nalezišti.
A to si mám představit jako šachtu? Mám si to představit jako důl?
Ne, to je lom.
Lom.
Lom. Představ si, to je povrchová těžba, představ si veliký lom, několikapatrový, kde se těží kámen. Ten kámen se potom drtí, ideálně někde přímo na místě, aby se nemusel zbytečně převážet na velké vzdálenosti. Ta drť se chemicky zpracovává, zejména kyselinami, louhuje a celým tím teďka musíš nějakým způsobem ukládat to všechno, co nepotřebuješ, což je skoro všechno, to, co jsi vytěžil. Musíš to zase nějak uložit do přírody rozumným způsobem. To je taky velice těžká, zdlouhavá věc. No a z té drtě získáš malé množství těchto kovů ve formě oxidů. Když z toho potřebuješ čistý kov, tak se musí zase chemicky zpracovat ten oxid. A navíc tyhle kovy mají tu nepříjemnou vlastnost, že jsou chemicky skoro stejné. Takže oddělit jeden od druhého, aby byl čistý praseodym, čistý neodym, čisté lutecium, je velice složitá věc. Všechno dohromady to znamená, že to je zdlouhavé a drahé.
Takže jedna věc je umět to vytěžit, jedna věc je to najít, umět to vytěžit, ale další věc je úplně jiná, je umět to zpracovat.
Přesně tak.
Proč se to nedá udělat synteticky?
Synteticky se to nedá udělat z toho důvodu, že to jsou prvky. Prvek nemůžeš vyrobit z jiného prvku synteticky. O tomhle sněli alchymisti, že udělají z olova zlato, ale ono to opravdu nejde. Změnit jeden prvek v druhý se dá pouze jadernými reakcemi a tu jsme někde úplně jinde.
No tak takže uvidíme. Jestli tenhle podcast bude mít
jsme odkázáni na přírodní zdroje v tomhle směru.
Mně na tom přijde zajímavé, jak moc určující je pro státy, pro země už ten samotný fakt, na čem leží, kde se nachází. Obzvlášť teď, když Donald Trump, asi jako největší politická osobnost, razí tu nehodnotovou, silovou a já nevím, na převaze postavenou politiku, tak to víc a víc vyvstává, kdy vidíme, že stačí se jako narodit na místě, kde pod námi je dost jako zajímavých věcí a jsem vlastně úplně v jiné pozici.
Do jisté míry. Ono to je tak, že bohatství na cenné suroviny je dosti dvojsečná záležitost. Může to vést k tomu, že ta země zbohatne, a může to vést taky k tomu, že stagnuje, že odvodí celou svou ekonomiku, celé své bohatství právě jenom od toho, co je tam pod zemí, a už nemá velkou motivaci rozvíjet něco dalšího. Tohle je problém Ruska. Letitý. Rusko tím, jak je veliké, je extrémně bohaté na všemožné suroviny, od ropy a plynů, u kterých je to známo, po zlato a diamanty a kde co dalšího. V Rusku se najde víceméně všechno, na co si můžeš jenom vzpomenout. A důsledek je ten, že mají ekonomiku totálně postavenou právě na exportu surovin. Jsou závislí na cenách těch surovin na světových trzích a příliš se nerozvinuli k tomu, aby dělali něco jiného. Arabské země postavili svoje bohatství na ropě, nebo obecně i země kartelu OPEC. A taky to vede spíš k tomu, že jejich ekonomika stagnuje, že je tam extrémně nerovnoměrné rozdělení bohatství. To je taky typické pro ty surovinově bohaté země, že se lidé rozdělí na dvě kategorie, na ty, kteří nějakým způsobem profitují z té těžby, a na všechny ostatní. Zemí, které mají výrazný podíl v ekonomice těžby něčeho a přitom jsou bohaté a zároveň demokratické, ty na prstech spočítáš. Markantní příklad je Norsko, příklad je Kanada a do určité míry Spojené státy, ale tam to nedominuje v té ekonomice tolik, aby se dali považovat za typickou surovinovou zemi, a nic jiného mě už nenapadá.
A kdybychom v Česku, mě zajímá ta síla těch nerostných surovin, kdybychom v Česku teďka nalezli obří naleziště někde, já nevím, u Přibyslavy, například tady těch kovů vzácných zeminách, jo, zamotaný, tak co by nám to dalo za sílu? Najednou bychom v té Evropě asi měli větší slovo.
Je to velice složité, protože před chvíličkou jsme si říkali, co všechno to obnáší, umět to nějakým způsobem využít. Čili znamenalo by to především, že nás to bude napřed stát hrozně moc peněz, které ani nemáme. Musely by to být zahraniční investice, možná už dokonce jenom do toho průzkumu, ale do těžby a zpracování zcela určitě. Není český subjekt, který by si mohl dovolit tohle zaplatit. Ani stát, i kdyby si na to půjčil, vydal nějaké dluhopisy a podobně. Čili přišli by zahraniční investoři, vznikly by s nimi nějaké politické vztahy, zřejmě napjaté. Teď si představ, že... Kde jsi to říkal? U Přibyslavy?
No, řekl jsem u Přibyslavy.
Proč ne? Tam to znám dobře. Tak obyvatelům Přibyslavy, Stříbrných hor, pohledu a v širším slova smyslu té Žavličkova brodu Jihlavy až Děru nad Sázavou by se určitě moc nelíbilo, že tam takový mamutí komplex vzniká. Byly by s tím problémy, muselo by se to nějak politicky vyžehlit, uspokojit. Nebylo by to vůbec nic jednoduchého. Trvalo by hodně dlouho, než by z toho začal být nějaký užitek. Mohlo by se ukázat, že to byla falešná zpráva, protože ty geologické průzkumy, to je složitá věc, nejsou vždycky zcela spolehlivé. Něco může vypadat jako ohromně výnosné ložisko a teprve po několika letech dalšího zkoumání se ukáže, že není. Čili nebyla by to žádná jednoznačná výhra z našeho pohledu. A než by se to v tu výhru proměnilo, tak by to trvalo dlouho a ta cesta k té výhře by byla obtížná a drahá.
A mohlo by se to stát, myslím, s ohledem na to, co jsi říkal, že myslím, v minulém roce se objevilo to největší naleziště v Evropě. V minulém roce, rozumíš? Tak to zní tak, že opravdu ještě můžeme najít jako další a další obří naleziště všude možně.
Mohlo by se to stát. No. Já si myslím, že Česká republika je z hlediska geologického průzkumu prozkoumaná velice dobře. Jsme konec konců malá země. Ale překvapení zejména tohoto typu nejsou vyloučena. Konec konců celé to slavné litium v Krušných horách, okolo kterého bylo už tolik poprasku, ono tam reálně je. To není, že by to byl omyl. Jenom je otázka, jestli je možné ho těžit tak, aby se to vyplácelo. A to hodně souvisí s tím, jaká je zrovna cena na světových trzích, jak moc ti tradiční dodavatelé, kteří už tu těžbu a zpracování mají postavené, mají nastavené ceny a jak moc je jejich produkce světově dostupná. Což nás zase přivádí k Číně a ke vztahům mezi Čínou a západním světem. No,
tam je to, myslím, nějakých, viděl jsem data, že 80 nebo 90% až světové produkce kovů vzácných zemin má na starosti nebo produkuje Čína.
Ano.
To je tak neotřesitelná pozice, že kdybychom tady nebo kdekoliv našli cokoliv, tak co s tím? A ještě k tomu ten technologický náskok a právě ta jakási jako volnost v tom zpracování, to nejde předehnat skoro, ne?
Mohlo by jít, ono pochopitelně mít takovouhle pozici je pro tu Čínu velice silná politická karta, kterou může hrát, může zvedat ceny libovolně. Je to státní těžba. Může říci, budete dělat to, to a to a tohle nebudete dělat, jinak vám to nebudeme dodávat. Může dělat spoustu jiných věcí. Jo, může s tím hrát přinejmenším tak, jako země OPECu hrají s dodávkami ropy. Seřizovat množství dodávek podle své vlastní aktuální potřeby. Protože poptávka je víceméně stálá, takže s nabídkou se dá manipulovat a tím se manipuluje s cenou.
To přesně se vlastně děje, to pár dní stará zpráva, že Čína oznámila rozsáhlé kontroly a omezení vývozu zaměřené na 5 kovů používaných v obranném průmyslu, v energetice, čisté energetice a dalších odvětvích. A to se celé stalo jen několik minut po tom, co Donald Trump uvedl v platnost 10% dodatečné clo na čínské zboží.
Jasně. Takže takhle se to hraje. Každý z těch světových hráčů hraje takovou kartou, jakou má k dispozici. Když máš k dispozici nejsilnější světovou ekonomiku jako Amerika, tak můžeš hrát těmi cly. Když máš k dispozici obrovský potenciál těžby a dodávek surovin, jako má Čína, Rusko, arabské země, tak hraješ touhle kartou.
A pak, když jsi prezident, který si myslí, že se dá všechno koupit, tak můžeš třeba přijít a říct, že chceš Grónsko. To opakuje Donald Trump velmi často. Já jsem si dočetl Jakob Kleve-Keinding, což je hlavní konzultant něčeho, co se jmenuje geologický průzkum Dánska a Grónska. Tak tenhle ten pán řekl americké televizi CNBC, že co se týče nerostů, má Grónsko obrovský potenciál, udělali takový velký průzkum a z celkem 38 identifikovaných surovin je tu většina považována za vysoce nebo středně perspektivní. Takže jako asi velmi jako hodnotný místo. Je to náhoda, že Donald Trump tohle místo tak strašně moc chce. On nemluví o žádných surovinách, ale jenom chce Grónsko.
On chce ledacos. Já mám občas z něj pocit, že je trošku jako dítě v hračkářství. Akorát, že to, na co ukazuje prstem, je globus. A různá místa na něm. Pokud jde o Grónsko, ty se s před chvilkou ptal, jak moc je pravděpodobné, že se najde nějaké cenné naleziště v České republice. Já jsem říkal, že zas tak moc ne, protože je dobře prozkoumaná. Grónsko je pravý opak. Grónsko je největší ostrov světa, je z větší části pokrytý pevninským ledovcem, což znamená, že ten geologický průzkum tam je značně zatím nedokonalý a částečný. Pod tím ledovcem může být ledacos. Toto je Antarktida třeba. O čem vůbec nevíme a k čemu zatím nemáme přístup. Čili je to takový žolík trošku v oblasti těch surovin. Může to být něco extrémně hodnotného a nemusí.
Rozumím. No, taky to je taky zajímavé. Ty jsi zmínil to, že v Číně jde o státní těžbu, o těžbu kontrolovanou státem. Zároveň, když jsem si to rešeršoval, tak samozřejmě jsem narážel na různé těžařské společnosti, to znamená zbytek světa asi to často mají v rukou soukromé firmy. Tak jak moc těží jako soukromé firmy a jak moc těží státy? Víš, jakože Donald Trump asi přímo, jako americký stát nikdy nebude těžit, bude to nějaká americká firma.
Tak u těžby je to vždycky trošku propojené, protože ve středověku platilo, že co je pod zemí, patří králi. To byl zákon. Takže začít třeba když by nějaký šlechtic začal na vlastní půdě kopat a našel tam zlato, tak by se v tom okamžiku začal dopouštět zločinu. Co je pod zemí, patří králi. To se nám přeneslo do moderní doby, že co je pod zemí, patří státu. A soukromé společnosti potřebují státní licence, aby těžit mohli. Platí všude na světě. Čili vždycky je to politika, vždycky je to silně propojeno mezi tím soukromým biznesem, který to zafinancuje, který dodá technologii a provozuje to, a mezi státem, který uděluje tu licenci a cenu licence pochopitelně odvozuje od toho, jak moc bude ta těžba výnosná, čili snaží se z toho sám mít pro sebe co nejvíc. A hraje se zase ta hra nejrůznějším způsobem. Nejsou její pravidla pevně nastavena. Taky bychom mohli mluvit třeba o těžbě z mořského dna, která je počínajícím silným motivem. To je další místo, kde nejspíš je spousta cenných surovin, včetně těch, o kterých mluvíme, včetně těch kovů vzácných zemin. A zatím tomu brání legislativa většinou, aby se to dalo vytěžit. Tam je to složitější o to, že zatímco území pevniny vždycky někomu patří, tak u mořského dna to platí jenom v blízkosti pobřeží. To ostatní jsou mezinárodní vody a spadají pod mezinárodní celosvětové úmluvy a ochranu, což ale zároveň znamená, že je trošku nejisté, kdo vlastně by měl udělovat licence na případnou těžbu. Takže, ale to jsme trošku odbočili.
No, v pořádku. Takže kdybych já teďka si měl hodně milionů nazbyt a začal někde tady v Česku si vytipoval místo, začal těžit, tak potřebuju mít papír, jinak to mám velký průšvih.
No samozřejmě, neměl bys to kam prodat, neměl bys to jak uplatnit, bylo by to naprosto nelegální, dokonce i v případě, že by to byl tvůj pozemek, že by sis ten pozemek koupil. Na těžbu surovin potřebuješ státní licenci.
A to samé platí, kdybych měl zase úplně vysněné technologie a možnosti, to samé platí o tom mořském dni. Kdybych se vzdálil co nejvíc od pobřeží a někde uprostřed se začal zkoušet těžit, co tam na tom dni najdu, tak pořád budu mít problém.
Budeš mít problém, protože v tuhle chvíli těžbu na mořském dně v mezinárodních vodách zakazují mezinárodní úmluvy o mořském dnu. Ale ty shodou okolností přestávají platit, protože byly uzavřeny na nějakou dobu a teď by bylo potřeba uzavřít nové. A právě proto, že ta těžba je lákavá, že začíná být aspoň v těch mělkých mořích technologicky možná, tak je veliká tahanice o to, jakou podobu budou ty nové úmluvy mít. Psali jsme o tom ostatně i v našich novinách několikrát. Je to otevřená a složitá záležitost, protože ten tlak, aby se tam těžit mohlo, je obrovský. A kdo má tu licenci vlastně udělovat, je nejasné.
Tlak ze strany firem, předpokládám?
Tlak ze strany firem, ale i ze strany některých států, které by chtěly to tím způsobem využít pro sebe, zejména těch států, které leží na pobřeží někde v blízkosti potenciálně zajímavých těžebních oblastí.
A to nezní jako dobrý nápad začít těžit v moři. To zní jako něco, co by mohlo dělat dost neplechy.
Začít těžit v moři znamená zcela určitě ohrozit ekosystémy nacházející se v tom místě těžby. A kdo ví, kde ještě všude. Protože zase je to nevyzkoušená záležitost. Nevíme, jestli to, že se navrtá mořské dno v místě X, nespůsobí ekologickou katastrofu v místě X plus 500 kilometrů. Zdá se, že to úplně dobrý nápad není, když se na to půjde šetrně. Ale hlad po surovinách je obrovský. A paradoxně právě často po surovinách, které nám umožňují ekologičtější fungování energetiky a průmyslu. Takže abychom měli ekologičtější energetiku a průmysl, tak způsobíme ekologickou škodu někde v místě těžby. Takhle v těchto kruzích se motáme v tuhle chvíli.
Svět je komplikovaný a to na něm někdy hezké, někdy ne. Každopádně to, co jsi popsal, ta možné katastrofální dopady takovéhle těžby, zastaví nás to podle tebe?
Já jsem chtěl říct napřed bez velkého přemýšlení, že ne. Pak jsem se zrazil, jestli to není přehnaně cynická odpověď a jestli přece jenom o lidstvu nesoudím příliš špatně, tak si to chvilku rozmýšlím a s úvahou říkám, že ne.
To je zajímavé, já teďka používám ChatGPT docela často a tam je ta možnost dívat se na to, jak přemýšlí, a to bylo, jak kdybych si rozklikl to přemýšlení, co mi teďka nahrchal na hlavu.
Jo, asi to takovým způsobem vypadalo. Já se obávám, že my nemáme mnoho jiných možností, víš, je nás na světě 8 miliard, to je hodně a pokud těch 8 miliard lidí má žít nějakým kvalitním způsobem, tak jako žijeme my tady, tak, to, jako, tak se většina lidí nemá na země kouli. Tak na to potřebujeme ten průmysl a energetiku a jistě by bylo velice dobré, kdybychom to dokázali dělat šetrněji a trochu se o to snažíme, ale pořád je tady především ten tlak po tom, aby několik miliard lidí nemělo hlad a aby mělo rozumnou životní úroveň. No, a potom je tady tlak taky těch, kteří mají hodně peněz, aby jich měli ještě
ano,
víc.
To, asi taky.
To samozřejmě taky, ale je potřeba to brát v úvahu jedno i druhé.
To je pravda, že nedělám úplně vždycky. Vrátíme se teda z mořského dna na pevninu, protože ona ta těžba a zpracování těch kovů představuje velkou zátěž pro životní prostředí, i když se nebavíme o mořském dni. Takže jako v čem je pro, jako náročné pro přírodu a pro ekosystémy, když těžíme a zpracováváme tyhle ty kovy?
Říkali jsme si už, že jsou malé koncentrace, že jich je málo. Což znamená manipulaci s obrovským množstvím zeminy v těch lomech. A to samo o sobě už je trochu potíž. Je tam spousta vytěžených materiálů, spousta paliva pro automobily a pro bagry se na to spotřebuje. Spousta prachu je okolo toho, z toho drcení a tak různě podobně. I kdyby to byly úplně neutrální látky, což ale nejsou. Většina těch kovů vzácných zemin jsou více či méně jedovaté látky a bývá spolu s nimi, oni sami o sobě radioaktivní nejsou, ale bývá tam s nimi thorium a uran. V malých množstvích. Ale zase, když si to malou koncentraci znásobíme tím obrovským objemem, tak výsledek je ten, že ten prach v okolí podobných lomů je docela slušně radioaktivní a vesele poletuje prostorem, lidé ho vdechují. To všechno je samozřejmě špatně. Teď k tomu chemikálie, které se k tomu zpracování používají, koncentrované kyseliny, taky velice značně škodí životnímu prostředí. Zkrátka dobře, tam, kde se těží kovy vzácných zemin, tam moc příjemně není. Rozhodně bych tam nechtěl bydlet a rozhodně bych tam nechtěl třeba něco pěstovat.
Takže v tuhle chvíli se nedají šetrněji zpracovávat tyhle ty kovy?
Nedají. Ten základní háček, proč to nejde, je právě v té nízké koncentraci. To se nedá dost dobře obejít. Potřebuješ ten obrovský objem výchozí suroviny, abys dostal malý objem toho finálního kovu. A žádný trik, kterým by se to dalo zkrátit, prostě neexistuje. A neumím si představit, že by někdy existovat mohly. Spousta věcí, které se vymyslet asi dají, ale tady celkem žádná zkratka není vidět.
Zároveň na těchto surovinách do značné míry závisí náš současný průmysl a možná bude víc a víc. Ne?
A možná bude víc a víc, protože těch chytrých použití elektroniky, magnetů a podobně máme stále více. A jak jsem říkal, hodně těch využití souvisí právě s ekologickými technologiemi. Říkal jsem, že v iPhoneu máš 7 těch vzácných kovů. V průměrném elektrickém automobilu budou patrně všechny, řekl bych, nebo skoro všechny, rozhodně víc než v tom iPhoneu, protože těch využití proto je tam více. Čili když chceme mít takovéhle moderní výrobky, tak potřebujeme tento typ surovin.
A navíc jako každá nerostná surovina i tyhle ty vzácné kovy nebo kovy vzácných zemin někdy dojdou, ne?
Někdy dojdou a tím se dostáváme vlastně ještě k jednomu důležitému motivu. Když se ptal, jestli je máme v Česku, tak já jsem mluvil o tom, že je máme pod zemí někde v malých koncentracích, ale my jich mnohem víc máme třeba v těch iPhonech. A to včetně těch, které se už nepoužívají, které končí někde na skládkách. A to platí pro celý svět. Je spousta výrobků obsahujících tento typ surovin, které by se mohly recyklovat. Zatím se to nedělá, protože zase ono je tam toho malé množství a recyklovat to tak, aby se to vyplatilo, je velice obtížné. Ale čím bude víc toho elektronického odpadu a nepoužívaných elektrických automobilů a podobně, tím víc bude mít smysl o té recyklaci přemýšlet. Nějaké teoretické postupy už existují v průmyslovém měřítku, pokud je mi známo. Se to nikde ještě nedělá, ale myslím si, že už velice brzy začne. Takže tohle bude v vedle té těžby druhý cenný zdroj a výhledově možná dokonce větší zdroj než ta těžba. Hmm.
Takže tohle je naše jediná alternativa, recyklovat to? Nebo víš, jako hledáme cesty, jak se obejít bez těch kovů? Nehledáme.
Tak buď to recyklovat, anebo vymyslet stejné technologie, funkčně stejné technologie, které se bez nich obejdou. Na tom se pochopitelně pracuje. Materiálové inženýrství, materiálová věda je ohromně silná rozvíjející se disciplína. To je obor, ve kterém se vědci snaží vynalézt, jak sestavit nějaké umělé materiály, třeba na bázi grafitu nebo jiných celkem běžně dostupných věcí, aby měly požadované vlastnosti a dali si s nimi nahrát ty klasické přírodní suroviny, kterých je čím dál tím méně, které jsou drahé, geopoliticky problematické a podobně. No tomhle pracuje dneska spousta lidí. Jednou jsem tady, myslím, říkal v podcastu, že kdybych si dneska volil životní dráhu, tak bych dělal něco s biologií. To je jedna možnost. Druhá možnost je, že by se mi líbila právě tahle disciplína. Materiálové inženýrství, zkoumat, jak vyrobit nějakou úplně novou látku požadovaných vlastností. To je taky krásná disciplína. Dělá v tom spousta lidí a výsledky jsou docela zajímavé, ale je to zdlouhavá záležitost. Myslím si, že nějakých 20, 30, 50 let budeme ještě nutně potřebovat právě těžbu těch kovů vzácných zemin.
Bavíme se tu celou dobu o, dejme tomu, ekonomických, politických kontextech. Jak jsou ale tyhle ty kovy vzácných zemin hodnotné z pohledu vědy a výzkumu?
Je spousta vědeckých přístrojů a zařízení, které se bez nich neobejdou. Lasery počínaje a nejrůznějšími čidly a měřicími přístroji konče. Jsou nesmírně cenné nejenom v tom průmyslovém využití, ale pro vědu. Takže to je jeden pohled. Věda je potřebuje. A druhý pohled, věda je zkoumá, protože pořád ještě je mnoho potenciálních využití, mnoho vlastností těchto 17 prvků, o kterých nevíme a které mohou přinést ledaco zajímavého. Z hlediska vědců to jsou zrovna tak cenné záležitosti jako z hlediska těch průmyslníků.
A tušíme, jako tušíš, co by nám tyhle ty kovy ještě mohly, protože jako to není dlouho, co je používáme, ještě nedávno jsme je úplně ignorovali nebo nevěděli pozornost, tak co by nám ještě mohly nabídnout?
Třeba lepší počítačové paměti, jedna možnost, přesnější měřicí přístroje třeba pro medicínu, druhá možnost.
Baterie možná?
Lepší baterie, určitě lepší skladování energie a kdo ví, co ještě. Oni často se uplatňují jako katalyzátory. Katalyzátor je látka, která umožňuje, aby proběhla nějaká chemická reakce, která by jinak neproběhla. Máš dvě látky, které by se neslučovaly, dáš je do blízkosti katalyzátoru, ten zůstane nezměněný, ale způsobí, že ty látky se sloučí. A tímhle způsobem třeba právě v lécích, v biochemických záležitostech se dá ještě objevit spousta nových zajímavých záležitostí. A jestli si smím zafantazírovat, teď nevím, jestli to poslouchají nějací fyzici, tak možná se jim zježí vlasy hrůzou na hlavě, ale já bych pořád ještě úplně nevzdával velmi zprofanovanou myšlenku na takzvanou studenou fúzi. Studená fúze je slučování jader vodíku bez extrémních podmínek, za běžných teplot. Má to špatnou pověst, protože okolo toho byl jeden velký vědecký podvod. Který taky spočíval v tom, že využívali nějakým způsobem katalyzátory. Ale a právě proto, že Fleischmann s Ponsem, to byli ti dva, kteří se toho podvodu dopustili, tomu vyrobili v 80. letech 20. století tu špatnou pověst, tak dneska se nikomu do téhle oblasti moc nechce. Možná by bylo na čase tu špatnou pověst se třepat a začít o tom zase vážně přemýšlet. Právě tyhle materiály možná by tam mohly sehrát nějakou roli.
To v 80. letech jsem ani neexistoval, takže bych se přimlouval za to, aby se tohle toho třepalo. Před 50 lety, jak jsem říkal, jsme ani nevěděli, že nám kovy vzácných zemin budou k něčemu dobré a jak moc. Teď jsou jako stěžejní součástí spousty přístrojů a tak dále. Jaké jsou další látky nebo oblasti, které teď zjišťujeme, že nám nakonec možná budou k něčemu dobré?
Když zůstaneme u té chemie, jak jsem říkal, základ periodické tabulky prvků má 92 položek. Pak tam jsou další uměle připravené prvky, transurany. Ty bych teď nechal být, ale i mezi těmi přírodními 92 je spousta takových, pro které jsme ještě asi všechna použití nenašli. Taky mnohé z nich se vyskytují ve více třeba krystalových formách, ve více podobách. Pořád je tam co zkoumat, takže ohromně mě překvapit může třeba i obyčejný uhlík v nějaké nové krystalické formě, nové podobě. Nacházejí se nová použití pro alkalické kovy, jako je sodík, draslík. Nacházejí se nové použití kovů, ze kterých se vyrábějí polovodiče, jako je křemíka germanium, indium. Je toho spousta.
Spousta překvapení nás se čeká. Stejně jako překvapení čeká na Donalda Trumpa, až zjistí, že to, co chce, nedostane.
Možná, ale samozřejmě je možné, a nevylučoval bych úplně tuhle možnost, že ví o něčem, o čem my nevíme, třeba o nějakých utajovaných výsledcích geologických průzkumů, které nejsou veřejně k dispozici. Je to klidně možné. A stejně tak je možné, že plácá nesmysly. S tímhle pánem je možné, obávám se, úplně všechno.
Petr Koupský v podcastu Sféry, moc ti děkuju. Teď už zbývá čas jenom na rubriku Slovo týdne, ve které vysvětlujeme nějaké technologické nebo vědecké slovo týdne. Tentokrát jsme vybrali pojem vesmírný dalekohled Jamese Webba. James Webb Space Telescope. Tak to bys nám vysvětlil, co je to za dalekohled?
Astronomům tradičně ohromně překáží atmosféra Země. Atmosféra je docela fajn věc, protože díky tomu máme co dýchat, ale astronomové ji rádi nemají, protože jim spoliká spoustu záření přicházejícího ze vesmíru, které by chtěli pozorovat. Takže od té doby, co se létá do vesmíru, tak se nabízí možnost poslat dalekohled do vesmíru, místo toho, aby byl tady dole na Zemi, a dálkově ho ovládat a používat ho tam. Webův dalekohled je zatím ten nejnovější v řadě těch, které už takhle vyslány byly a pracovaly, nebo některé z nich stále ještě pracují. Nejnovější a nejdokonalejší nachází se na zajímavém místě vesmíru, v takzvaném Lagrangeově bodě L2 soustavy Země Slunce, což znamená, že je asi 1,5 milionu kilometrů od Země a že se pohybuje kolem Slunce synchronně se Zemí, takže vůči Zemi je jakoby nehybný, pořád na stejném místě. To je velice výhodné, protože se dá zaměřit jedním směrem a zůstane tak. A povídali jsme si o těch vzácných kovech a atypických materiálech. To vlastně bezvadně navazuje, to si vybral velice dobře.
Fakt?
Ano, to si vybral velice dobře, protože zrcadla Webova dalekohledu jsou z pozlaceného berylia. Berylium je taky takový lehký kov, který neměl dlouho mnoho použití, pak se začal používat třeba v jaderných reaktorech a teď nachází právě tohle použití jako základ toho zobrazovacího prvku vesmírných dalekohledů. Webův dalekohled měří převážně v blízké infračervené oblasti, to znamená těsně pod viditelným světlem. Máme červenou barvu, má spektrum od fialové s nejkratší vlnovou délkou po červenou s nejdelší vlnovou délkou, a co má ještě delší vlnovou délku, to už naše oči nevidí, to je teplo vlastně, cítíš to na kůži jako teplo, a to zachycuje Webův dalekohled. Smysl je ten, aby zachytil velmi vzdálené vesmírné objekty, které buď to už dozářily ve viditelném světle, anebo v něm reálně září, ale k nám se to dostane už jenom v podobě toho tepelného záření, protože se posouvá ta vlnová délka takzvaným dopplerovým posuvem tím, jak se od nás ty objekty vzdalují. Jednoduše řečeno, Webův dalekohled je pohled do hlubokých dějin vesmíru, do období, kdy vesmír začal.
Ano, my jsme o tom vyslali v roce 2021 na konci. Mluvilo se o tom jako o obrovské inovaci. A opravdu je pravda, že když vydáš vedle sebe ty starší snímky a ty současné snímky z tohle teleskopu, tak jsou opravdu v detailech úplně jiné. Zároveň mě to vždycky mate, zeptám se možná hloupě, ale jako ta barevnost těch obrázků, ta nádhera, ty tvary a vzorce a tady ty všechny ty krásy. Takhle vesmír přece nevypadá. Co to
ne,
je?
Takhle vesmír nevypadá, to jsou počítačově upravené obrázky. Takhle by vypadal, kdybychom měli oči uspůsobené na trochu jiný rozsah vlnových délek, než máme. My jsme se evolučně vyvinuli tak, abychom dobře viděli ne to, co je na obloze v noci, ale to, co je tady dole na zemi, abychom dovedli od sebe dobře rozlišit jaguára, hada, jablko a já nevím, mravence, anebo jiného člověka. Na to máme oči velice dobré, na to záření z oblohy ne tak docela. Na to máme přístroje a ty barevné obrázky, to je vlastně překlad z jazyka, kterým přemlouvá obloha, do jazyka, kterému rozumí naše oči. Hmm.
Ono se o tom mluvil jako o velké věci, na závěr se tě úplně zeptám, co bys chtěl, aby uviděl ten, nebo co bys od něho očekával, že by nám mohl říct o tom vesmíru, co doteď nevíme?
Velmi pravděpodobně nám bude schopen říct něco víc o tom, jak vypadal vesmír, když byl úplně mladý, když byl úplně na začátku. Tohle pořád ještě je dost nepřezkoumaná záležitost a pořád není tak docela jasné, jak to okolo toho velkého třesku bylo. Jsou tam nevyjasněné okolnosti. Webovým dalekohledem se nedá přímo pozorovat velký třesk, ale dá se k němu dostat hodně blízko a to je veliký posun, veliká změna. Dá se používat, když se správně zaměří správným směrem, i na daleko bližší záležitosti, dají se s ním zkoumat nesmírné detaily na blízkých tělesech sluneční soustavy, čili prohlédnout si velice zblízka Jupiter, Saturn, jejich měsíce, to taky lze, ale ten pozorovací čas tohoto zařízení je vzácný a přednostně se využívá na to, na co jsou vědci nejzvědavější, a to jsou ty počátky vesmíru. Jak to všechno začalo.
A nějaký další teleskop nebo nějaký další dalekohled bude, myslíš, schopný se podívat na velký třesk?
Úplně na velký třesk asi ne, ale posuneme se k němu zase o něco blíž.
Tohle byl podcast Féry a Petr Koupský, moc ti děkuju. Děkujeme vám všem, že jste na nás klikli a že nás podporujete třeba i na sítích nebo kdekoliv jinde. Měj se hezky, Petře, ahoj za týden.
Ahoj, Vítku.